Centrālā laboratorija šodien paziņoja, ka no rītdienas nevarēs sniegt valsts apmaksātus pakalpojumus, apkalpot pacientus un veikt analīzes. Tomēr vēlāk paziņoja, ka darbs turpināsies tāpat kā līdz šim un pakalpojumi būs pieejami. Iemesls tam, ka laboratoriju darbība ir apdraudēta, ir tāds, ka tam gada pirmajos 7 mēnešos jau ir veikusi analīzes par visam gadam paredzēto budžetu un vairāk naudas neesot. Arī Gulbja laboratorija paziņojusi, ka saskārusies ar grūtībām. Rītdienā laboratorijas turpinās sarunas ar Veselības ministriju par papildus finansējuma piešķiršanu. Tikmēr Nacionālais veselības dienests apliecina, ka laboratoriju pakalpojumos pārtraukuma nebūšot. Arī turpmāk analīzes varēs veikt arī par valsts naudu. Šomēnes Latvijā nelikumīgi mēģinājuši iekļūt vairāk nekā 800 personu. Kopumā šogad jau novērsti vairāk nekā 5000 mēģinājumu nelikumīgi šķērsot robežu, tā pavēstījusi valsts robežsardze. Valsts prezidents Edgars Renkevičs sacījis, ka robežsardzei rūpīgi jāseko līdzi notiekošajam uz robežas un jābūt gatavai reaģēt uz Krievijas algotņu grupējuma Wagner iespējamajām provokācijām. Šodien prezidents apmeklēja valsts robežsardzes štābu. Renkevičs arī gatavojas doties uz valsts robežu ar Baltkrieviju un Krieviju, lai apskatītu tur aktuālo situāciju un iepazītos ar robežas infrastruktūras būvniecību. Krievijas raķete šodien trāpījusi dzīvojamajā ēkā un universitātes ēkā Ukrainas pilsētā Krivij Rihā. Uzbrukumā miruši 6 cilvēki, tostarp viens bērns, bet ievainoti ir 75 cilvēki, starp ievainotajiem ir 6 bērni. Glābēji turpina pārmeklēt ēkas drupas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pats ir no Krivij Rihas. Viņš sacījis, ka šis Krievijas terors ukraiņus nenobiedēs un nesalauzīs. Ukrainas bruņotie spēki aizvadītās nedēļas laikā atkarojuši gandrīz 15 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Tā pavēstījusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara. Frontē Ukrainas dienvidos atkaroti vairāk nekā 12 kvadrātkilometri, bet Ukrainas austrumos, Donetskas apgabalā, ukraiņu karavīri pie Bahmutas atguvuši 2 kvadrātkilometrus teritorijas. Kopumā kopš Ukrainas pretuzbrukuma sākuma atbrīvota vairāk nekā 240 kvadrātkilometrus liela teritorija. Gruzijas ostas pilsētā Batumī šodien atkal ieradies kruīza kuģis Astoria Grande ar Krievijas turistiem. Pie ostas bija pulcējies protestētāju pūlis. Šoreiz policija bija izveidojusi nožogojumu un nelaida protestētājus klāt kuģim. Par pretošanos policijai aizturēti 9 cilvēki. Krievu turisti ar autobusiem tiekot vēsti ekskursijās, bet protestētāji apmētājuši autobusus ar olām un pudelēm. Šī esot pēdējā reize, kad kuģis piestāja Batumī ostā. Un vēl, šodien Latvija saņēma oficiālu ielūgumu uz olimpiskajām spēlēm. Latviju nākamā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs varētu pārstāvēt aptuveni no 30 līdz 50 sportistiem. Aptuveni 50 sportistu pārstāvēs Latviju, ja olimpiskajām spēlēm kvalificēsies arī vīriešu basketbola izlase. Līdz šim no Latvijas sportistiem olimpiskajām spēlēm kvalificējusies šķēpmetēja Līna Mūze Sirmā. Un vēl ziņa tiem, kas Rīgā izmanto sabiedrisko transportu. No rītdienas, 1. augusta, visos autobusu un trolejbusu maršrutos pēc 9. vakarā pasažieru iekāpšana notiks pa priekšējām durvīm. Pasažieriem ar bērnu ratiem un cilvēkiem ratiņkrēslos gan izmaiņu nebūs. Iekāpšana joprojām notiks pa vidējām durvīm. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Šonakt vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Dienā daudz vieta gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu dienvidu austrumu vējš 4-9 metri sekundē, bet gaisa temperatūra rītdien no 18 līdz 25 grādiem.